Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni, Jumatano tarehe 2 mwezi Septemba mwaka wa 2015. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, aliyekuwa waziri mkuu wa Tanzania, Frederick Sumaye, alielezea kwa nini amehamia upinzani.
Mimi sikutoka kwa sababu hiyo. Nimetoka tu kwa sababu nimeona wananchi wanavyotaka mabadiliko.
Huyo ni waziri mkuu wa zamani wa Tanzania, Frederick Sumaye, na hii ni VOA Express. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo, na leo pia tutakuletea mapishi.
Yani maridadi wako, aidha unakula mchana ama usiku, lakini hasa hapa kantini kwa watu wanapenda kula mchana. Naandaa pilau yetu tukiwa na ndizi ndani na kachumbari.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia. Msomaji wako wa leo hii ni Sunday Bin Shomari.
Jeshi la Nigeria linasema vikosi vyake vilikomboa tena mji muhimu kijeshi na kiuchumi wa Gamboru Ngala kwenye mpaka na Cameroon. Msemaji wa jeshi la Nigeria, Kanali Sani Kukasheka Usman, aliambia Sauti ya Amerika VOA jana Jumanne kwamba operesheni hiyo ilijumuisha jeshi la anga na jeshi la nchi kavu. Anasema wanajeshi wa jeshi la nchi kavu waliweza kuuteka mji baada ya kupata msaada wa mashambulizi ya anga yaliyofanywa na jeshi hilo. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, ambaye aliapishwa mwezi Mei mwaka huu, hivi karibuni alilipa jeshi miezi mitatu kulimaliza kundi hilo la waasi. Kiongozi wa zamani waasi wa Kongo ajulikanaye kama Terminator amesema hana hatia kwa mashitaka ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu alipofikishwa hii leo Jumatano mbele ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague, ICC. Bosco Ntaganda, mmoja wa waanzilishi wa kundi la M23, amekana mashitaka 18 dhidi yake, ikiwa ni pamoja na mashitaka 13 ya makosa ya kivita, kushambulia raia, kubaka, utumwa wa ngono na kufundisha askari watoto, na mashitaka 5 ya uhalifu dhidi ya binadamu, ikiwa ni pamoja na mauaji, jaribio la kuua, kutesa watu na kuhamisha watu kinguvu. ICC inasema Ntaganda mwenye umri wa miaka 41 anashitakiwa kwa vitendo vinavyoshutumiwa kutokea huko katika maeneo ya vijijini kati ya mwaka 2002 na 2003. Kundi lake linashutumiwa kwa mashambulizi dhidi ya makundi ya kabila kama vile Lendu, Bira na Nande wakati wa mzozo huko Kongo katika wilaya ya Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu wapatao 2,000 wamekwama katika kituo kikuu cha treni huko Budapest, Hungary, baada ya maafisa ghafla kuzuia wahamiaji kusafiri kwenda Ujerumani na Austria bila visa kutoka Umoja wa Ulaya. Maafisa wa Hungary walianza Jumatatu kuwaruhusu wahamiaji ambao walikuwa wamepiga kambi kwa wiki kadhaa kuchukua tena treni bila ya kuangaliwa visa. Lakini walibadili uamuzi huo jana Jumanne na kusimamisha zoezi hilo na kusababisha maelfu ya waliokuwa wasafiri kukwama. Maafisa walisema wanafuata taratibu za Umoja wa Ulaya. Hungary ni kituo kimojawapo kikuu kuweza kuingia katika nchi za Umoja wa Ulaya, ambako zaidi ya wakimbizi 150,000 wamewasili mwaka huu. Hii ni VOA Express, mnaendelea kusikiliza habari za dunia. Watu wenye silaha wakiwa na sare za kijeshi wamewateka nyara wafanyakazi 18 wa Uturuki leo Jumatano katika mji mkuu wa Iraq. Wafanyakazi hao wameajiriwa na kampuni ya Neural Insight ambayo inajenga uwanja mkubwa wa mpira wa miguu katika wilaya ya Washia ya Habibia huko kaskazini mashariki mwa Baghdad. Watu hao wenye silaha waliwateka wafanyakazi hao muda wa saa 9 alfajiri baada ya kuvunja milango na kunyang'anya silaha walinzi. Haijajulikana bado watekaji nyara hao ni kina nani na malengo yao ni nini. Baraza la utawala la kijeshi huko Thailand na polisi wanazungumzia maendeleo makubwa waliweza kuyapata kutokana na uchunguzi wao katika shambulio la bomu la mwezi uliopita katika hekalu huko Bangkok ambalo liliua watu 20 na kujeruhi wengine 120, wengi wao wakiwa raia wa Asia. Maafisa wanazungumzia juu ya raia mmoja wa nje ambaye alikamatwa katika mpaka wa Thailand na Cambodia. Msemaji wa polisi anasema alama za vidole vyake ni sawa na alama za vidole kwenye chupa iliyokuwa na milipuko iliyopatikana ndani ya nyumba iliyovamiwa Jumamosi na polisi. Na masoko makubwa huko China na maeneo mengine katika kanda, masoko ya hisa yamepata siku nyingine ya utete siku ya Jumatano hii leo, wakati mkuu wa IMF ameonya kwamba wasiwasi juu ya uchumi wa Asia unaongezeka duniani kote. Soko la hisa la Shanghai lilianguka kwa karibu 4% katika ufunguzi kabla ya kumaliza katika 2.10% kwa siku.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea kwenye ripoti zetu na tunaelekea huko nchini Tanzania. Wakati nchi hiyo ya Tanzania ikiwa mbio ni kuelekea kwenye uchaguzi mkuu nchini humo, wanasiasa wamejitokeza hadharani kujaribu kushawishi wapiga kura wao kwa njia tofauti. Suala la viongozi wa juu kuhama chama kimoja kwenda kingine ama kutoka katika masuala ya kisiasa limegonga vichwa vya Watanzania kwa muda mrefu. Mwenzangu Meri Mgawe amezungumza na waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Frederick Sumai, ambaye amekihama chama cha mapinduzi CCM na kuhamia UKAWA, na yanaanza kwa kueleza haya.
Kwa kweli wananchi wameuchukua vizuri sana hatua hii ya sisi kwenda upande wa pili, kwa sababu tunawaeleza kwa nini tumetoka na lengo la kutoka ni nini, na wanapoona kwamba kweli kuna sababu ya kutoka na ni sababu nzuri, kwa kweli wananchi wanatuunga mkono sana sana. Ukiona hii mikutano yetu utashangaa.
Na sijui labda nini ambacho kimebadilika katika ujumbe ambao mnautoa, labda kwa tofauti na mlipokuwa katika chama tawala, mnawapa sababu gani wananchi ili kuweza kuwapigia kura? Kuna kitu kilichobadilika ama ni kile kile?
Tunachowaeleza sura halisi ya siasa ya vyama vingi, faida yake ni nini. Faida yake ni kwamba ili wananchi kama wanaona chama kimoja labda hakikufanya vizuri sana, waweze kuingiza chama kingine madarakani ili waweze kupata faida ya ushindani. Sasa kama ni chama kimoja tu peke yake, pamoja na kwamba unasema ni siasa ya vyama vingi, lakini kama vyama vingine havina nafasi, maana yake ni kwamba ile yale manufaa ya vyama vingi basi haipo tena. Na hivyo ndivyo tunavyowaambia Watanzania, na Watanzania wenyewe wanaona kwamba jinsi ambavyo muda umekuwa ukienda, kila siku wanapata ahadi za kwamba tutafanya hiki tutafanya kile, lakini wanaona maisha yao yameendelea kubaki duni.
Na wapo baadhi yao wengine wanaona labda pengine kwa viongozi wakubwa kama nyinyi ama kama wewe kutoka ndani ya chama cha CCM, wengine wanaona ni pengine ni maumivu ya kutokupata ile nafasi ya urais. Je, ni urais peke yake ama nini hasa kilicholeta msukumo zaidi mkaweza kutoka pale?
Wala hiyo haikuwa sababu, pamoja na kwamba kwa kweli taratibu zilivyofanyika si nzuri sana, lakini mimi sikutoka kwa sababu hiyo. Nimetoka tu kwa sababu nimeona wananchi wanavyotaka mabadiliko. Sasa nikaona haya mabadiliko yatatokea wakati upande wa pili watu wenye experience ya uongozi kwa kweli hawapo. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambapo nimeunga upande huu wa pili, na ndio maana mimi sikuwa nimetoka wakati huo tu mara baada ya uchaguzi ndani ya chama cha mapinduzi.
Ni waziri mkuu wa zamani wa Tanzania Frederick Sumaye akizungumza na VOA Express. Na mara baada ya kutoka huko nchini Tanzania, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya. Serikali ya Kenya imezongwa tena na migomo ya wafanyakazi wa taasisi za umma wakiwemo walimu na madaktari wanaodai nyongeza ya mishahara. Licha ya waziri wa elimu nchini Kenya kuwaonya walimu dhidi ya kususia kazi zao, leo hii muungano wa walimu umetangaza kuwa mgomo utaendelea hadi hapo watakapokabidhiwa njuruku ama fedha zao mkononi. Mwandishi wetu Josephat Kioko anatuarifu kutoka Mombasa.
Walimu wanaendelea kususia kazi. Leo ni siku ya tatu tangu shule za umma kote nchini Kenya kufungua kwa muhula wa tatu wa masomo. Lakini masomo hayaendelei ilivyopasa bila walimu. Mgomo huu umeshuhudiwa katika shule za msingi, sekondari na taasisi zingine za elimu ya juu. Chama cha walimu wa sekondari KUPPET kimeitisha rasmi mgomo wa wanachama wake mara moja, huku katibu wa chama hicho Akelo Misori pamoja na mwenyekiti Amboko Miremba wakisema kuwa walimu watarudi shuleni tu iwapo serikali itakubali kuwalipa nyongeza ya mishahara kati ya 50% na 60% kama ilivyoagizwa na mahakama ya juu nchini Kenya.
Walimu wataendelea kukaa nje ya shule mpaka wakati ule Teacher Service Commission itaweza kulipa zile hela za 50-60. Kwa hivyo tunaambia serikali, nyinyi wenyewe ni product ya Supreme Court na hamuwezi kuweza kukataa orders za Supreme.
Huku nyuma, muungano wa NAT unaosimamia walimu wa shule za msingi nchini Kenya kupitia katibu wake mkuu Wilson Sossion umetaja wizara ya elimu kama idara yenye mzaha kwa walimu na kutangaza kuwa mgomo huu ungali unaendelea. Awali waziri wa elimu Jacob Kaimenyi alikuwa amewashauri wazazi kote nchini Kenya kuwapeleka watoto shuleni tangu jana Jumanne, akisema mgomo huu wa walimu sio halali. Na wakati hayo yakiarifiwa, wataalamu katika sekta ya afya, Kenya Health Professional Society, wameitisha mgomo wa madaktari na wahudumu wengine wa afya iwapo mswada wa afya utapitishwa kuwa sheria. Katibu mkuu Moses Lauren anadai wauguzi wanabaguliwa kikazi na sasa anamtaka Rais Uhuru Kenyatta kurejesha huduma za afya kutoka utawala wa kaunti hadi serikali kuu kama ilivyokuwa awali.
Hiyo bill inabagua, tutapeana mfano wa wauguzi, they form more than 50% of the health workforce. Na ukiangalia kwa ine bill, muuguzi anakubaliwa tu kusimamia hospitali up to level 2 kutoka dispensary alafu health center. Half. Na tunaona hiyo sio mzuri. Kwa hiyo bill hakuna clear structure of understanding between the national na county government. National government inasema tumewapatia pesa, county inasema wajatupatia pesa. Meanwhile, watu wamegoma. Na tunasema without that clear structure, takuwa na shida milele.
Serikali tayari imekiri kuwa imesukumwa sana kutokana na migomo hii, na sasa waziri wa fedha Henry Rotich amesisitiza kuwa lazima warejelee mazungumzo na kupata ushauri kutoka tume ya kuratibu mishahara ya wafanyikazi wa umma Kenya, SRC. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya America, VOA Express.
Haya basi, msikilizaji, vile vile matangazo yetu haya na mahojiano yetu mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine huyasikia katika matangazo yetu, pengine kwa ufupi utaweza kupata mahojiano hayo kwa urefu kabisa ukitembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile utapata fursa ya kupata mahojiano kwa urefu, si yale tu ambayo umekuwa kwa namna moja ama nyingine ukiyapata kupitia mitandao kama WhatsApp, ambayo hukupa fursa ya kupata vipande fupi tu vya sauti. Basi usicheze mbali, huwa karibu na mtandao wetu wa VOA Swahili, halikadhalika ukurasa wetu wa Facebook, lakini pia tunapatikana kupitia Instagram na Twitter. Huko kote mambo yanakwenda vizuri kabisa kwa ajili ya kupata habari mbalimbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, halikadhalika katika VOA Express. Au sio, Sunday Shomari?
Naam, ni mambo ya express haya, msikilizaji, maana siku zote vitu vyote vinakwenda express na mambo yanapatikana mara moja habari zikitoka
kabisa. Hai basi, msikilizaji, sasa hivi ni burudani ya muziki. Wimbo unaitwa 679.
Mambo mazito hayo kutoka kwa kinani anaitwa Fetty Wap. Actually you can now Remy Boys
kabisa.
Benjamin's all in my pocket. I traded in my shoes for some robbers. You playing Batman, Fenty's gonna rob her. Hey, I got a Glock in my Rari. Hey, 17 shots, no 38. I got a Glock in my Rari. 17 shots, no 38. Yeah, she's mine. Wonder when she'll be mine. She walked past like friends, rewind. And see that ass one more time. And I got this soda. Everywhere, and if somebody got a problem, we could meet up anywhere. Now go say some, don't you play dumb. You know where we came from, and you don't want sauce, no A1.
Haya basi, msikilizaji, ni 679 Fetty Wap akishirikiana naye ama akishirikiana nao Remy Boys. Moja kwa moja tunaelekea katika habari za biashara ndani ya VOA Express. Katika habari za biashara leo ni kwamba serikali ya Tanzania ipo katika hatua za mwisho za kulishughulikia deni la ATCL. Ni shirika la ndege la Tanzania, vile vile soko la kompyuta Afrika Mashariki na kati la shuka kwa asilimia 25.6. Mkamiti Kibayasi.
Naam, kwa taarifa ni kwamba waziri wa usafiri nchini Tanzania Bwana Samuel Sita ametangaza kwamba serikali ya nchi hiyo ipo kwenye hatua za mwisho mwisho kulishughulikia deni la zaidi ya shilingi bilioni 133 za kampuni ya ndege Tanzania ATCL. Waziri huyo amesema hatua hiyo ilikuwa miongoni mwa mambo mengine yaliyolenga kuwa na mahesabu yanayokubalika ya shirika hilo la ndege ambalo kwa muda mrefu limekuwa likihangaika kufanya shughuli zake kwa ufanisi kutokana na kabiliwa na madeni makubwa. Bwana Sita amesema baada ya kuyashughulikia madeni hayo, ATCL litakuwa tena shirika lenye fedha na huenda likarejesha ubora wake katika anga za Tanzania na nje ya nchi. Imebainika pia kuwa shirika hilo tayari linafanya mazungumzo na Benki ya Maendeleo ya TIB kwa kupatiwa msaada wa fedha wa muda mrefu ili kuliwezesha kununua angalau ndege nne mpya. Na soko la kompyuta barani Afrika na Mashariki ya Kati limeshuka kwa asilimia 25.6 katika robo ya pili mwaka huu, ambapo ni ushukaji mbaya sana kuwahi kutokea katika eneo. Kwa jumla, usafirishaji wa kompyuta kwa matumizi binafsi ulishuka katika kipindi hiki cha mwaka kufikia kiwango cha milioni 3.3 kwa mujibu wa utafiti wa teknolojia ulimwenguni na kampuni ya ushauri ya International Data Corporation IDC. Kompyuta za mezani zilishuka kwa asilimia 21.2 mwaka hadi mwaka na kufikia kiwango cha milioni 1.4, wakati laptop zilishuka kwa asilimia 28.6 na kufikia jumla ya kiwango cha milioni 1.9. Kompyuta aina ya HP iliendelea kuongoza katika kanuni za kushirikiana masoko, lakini ilishuhudia kushuka usafirishaji wake kwa asilimia 26 mwaka hadi mwaka. Kompyuta inayofuatia ilikuwa ni Lenovo, ilishuka kwa asilimia 19. Ya tatu ilikuwa Dell, ilishuka mauzo kwa asilimia 10.3. Na ya nne ilikuwa Acer, ilishuka kwa asilimia 29.3. Kompyuta aina Asus iliendelea kubaki kwenye nafasi yake ya namba 5, lakini ilishuhudia kushuka kwa asilimia 26.7. Narudi kwenu studio namba 15 ya VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na habari hizo za biashara. Moja kwa moja tunaelekea katika yale mambo kama huna kazi, Sande Shomari. Msikilize huyu msikilizaji kutoka kule maeneo ya Nakuru, Kenya, Mama Lucy Wanjiru. Yeye anakuambia kama huna kazi, lipi la kufanya? Sikiliza.
Kama huna kazi, tafuta njia ya kujiajiri na utakuwa ukipata riziki yako ya kila siku. Kwa mfano, mimi sijaajiriwa na mtu, lakini niliamua kufanya biashara ya kuuza chakula ya ng'ombe, ya kuku, na tena nikafuga hao kuku na pia nikafuga ng'ombe. Zaidi ninauza, hata ng'ombe yangu inafaidika na wapea na kuku pia. Na ninapata mapato kutoka kwa maziwa, kwa mayai. Kwa hivyo sisemi ati ukiwa hauna kazi lazima ukojee uajiriwe na serikali, au uajiriwe na company, au uajiriwe na mtu mwingine. Wewe mwenyewe tafuta njia ya kujiajiri wewe mwenyewe. Na nina uhakika utapata riziki yako ya kila siku, hata ya kusomesha watoto, ya wewe kujimudu kimaisha, na utaendelea bila kuona kama kuna tatizo yoyote. Kwa sababu najua njia hiyo ya kujiajiri, mtu anajipangia masaa, kazi hii nitafanya masaa hii, ingine nitafanya masaa hii, alafu unajipanga vizuri na utakuwa ukipata mapato, hata saa ingine huenda ukawa hata utapata mapato kuliko mwenye ameajiriwa. Kwa sababu kuajiriwa mara ingine inaonekana kama lazima uwe ukitii mkubwa wako, uwe ukifanya hii na masaa itaharibika. Kwa hivyo mimi ningesema tusiwe tukisema ati hakuna kazi. Mtu atafute njia ya kujiajiri, utafute hata kama ni fedha kidogo. Siku hizi watu wanapata mikopo, kwa mama wanapata mikopo ya uwezo, na ukipata hiyo pesa utumie akili na mikono yako na ujipage. Mimi nina uhakika utafanya kazi na utaendelea na maisha kawaida. Hauwezi kosa hata nguo ya kuvaa, hauwezi kosa chakula yako hapo nyumbani, na hata ya mtoto, kila kitu kitapatikana kwa hiyo biashara yako. Na uwe na mpango, na ukifanya biashara lazima uwe ukijipanga hata na kuandika mahesabu yako ya kila siku, ili ukijue penye faida na hasara inaingilia, halafu unatengeneza hiyo maneno. Kwa hivyo mimi nasema kazi iko, mradi tu wewe uamue kazi ile unataka kufanya.
Haya basi, msikilizaji, alikuwa ni Mama Lucy Wanjiru kutoka Nakuru, Kenya. Sasa ni mapishi mapishi ndani ya VOA Express. Leo tunaelekea huko kusini mwa pwani ya Kenya, ambapo Ali Hamisi Msomali aliyempishi katika Tarares Cafeteria iliyoko katika hospitali ya Kwale anatujuza jinsi ya kupika pilau asilia. Kama ujala pilau asilia, Sunday Shomari, pole sana.
Naam, mapishi ya leo tunapika pilau. Kwanza kabisa tunaandaa pilau ya watu 10. Kwanza unanunua mchele kilo 2, yategemea mchele ule unataka. Tunga kitunguu maji, kitunguu saumu na pilipili boga na dawa za pilau. Ukipenda pia unaweza tumia tomato paste ama tomato nzima. Kwa mchele kilo 2 natumia nyama kilo 1. Jinsi ya kuandaa. Kwanza kabisa nakatakata nyama yako size, si ndogo sana wala si kubwa, naichemsha kama dakika 15 tu unaitoa. Alafu unachukua pilau mix na dawa za pilau, unazikausha kidogo na makaa mpaka inakuwa brown, unaziponda na kuwaunga. Wasipendelee kutumia ile ya kusaga kabisa, kwa sababu sijui vitu vingine viko kama haviko. Baada ya hapo naponda kitunguu saumu mpaka inakuwa vizuri, nakatakata kitunguu maji naweka kando, nakatakata tomato nzima naweka kando. Baada ya hapo sasa, kwa sufuria yangu pia naweka kwa makaa, naweka mafuta kiasi, sio mafuta mengi. Wengi wa watu wengi watumia mafuta mengi mpaka inakuwa moto, sio baridi. Kwanza kabisa unaingiza ndani kitunguu maji, na chofuatia ni kitunguu saumu, unafikaranga mpaka vinakuwa brown. Kisha kuwa brown, unaingiza tomato nzima kiasi. Tomato nzima unazipiga mpaka zinaiva kidogo, unaingiza dawa za pilau zilezo mziponda kando. Unatumbiza ndani. Ukishatumbiza ndani, unakaranga mpaka zinashikana. Chukua nyama zako, unazitoa yale maji, ongeza ndani ile rojo la ile mix ya nini, unakoroga hapa kinakuwa sawa. Unachukua ile soup ya ile nyama na mimina ndani, kama mimina ndani unakoroga, unaweka maji kiasi ya size ile kilo 2 ambayo utakuwa umepika, na katakata boga lako naleka kando, unasubiri kiasi mpaka maji yachemke. Maji yakishachemka, unachukua boga lako sasa, unapunguza ndani hapo, ushosha mchele wako huko kando. Chukua mchele wako na mimina ndani, unakoroga kiasi kidogo, alafu unafunika kidogo, unakaa kidogo, unaangalia tena, unakoroga ili uo, ukiacha sana unashika chini. Ushaona umeachiliana kule chini, unafunika sasa, unatulia ile maji ya kauke. Yakisha kauka, unaangalia kiini sasa. Unatesti kiini. Kiini kisiwe kigumu wala kisiwe rojo sana. Unaangalia kiini na huu muda kifinika itakuwa vipi? Itakuwa ishaiva ama itakuwa bado? Ukishaangalia kiini unafunika sasa na makaa. Ukishafunika unapata dakika 15, dakika 15. Hapo utakuwa mchele ushaiva. Unaangalia kama upate wakati zaidi. Huo utando kidogo kwenye ukarangi umekuwa brown. Weka chini, naanza kuandaa kachumbari sasa. Katakata kachumbari yako, jinsi ya kutakata kachumbari na fili kila mtu anaielewa. Anasa ile kuipamba, waweza weka na salad na carrots kiasi, yani maridadi wako. Hapo sasa utakuwa chakula kimeiva na unaweza kula wakati wote, aidha unakula mchana ama usiku, lakini hasa hapa kantini kwa watu wanapenda kula mchana. Naandaa pilau yetu ikiwa na ndizi ndani na kachumbari.
Nakutana na msimamizi wa cafeteria hii ya Terraces.
Kwa majina mimi naitwa Azana Omari. Huduma ambazo tunazopeana hapa, tunapeana huduma za kuuza vyakula hapa hapa ndani. Huwa tunapeana outside catering hata kwa wale counter assembly.
Kwa nini watu wanapenda kula pilau Terraces?
Pilau ya hapa kwa sababu yule mpishi mwenyewe sio yule wa kubambanya, ni mpishi ambaye alizaliwa na kupishwa pilau.
Na basi moja kwa moja tukiangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, moja kwa moja Idi Ligongo anaangalia harakati za uchaguzi mkuu nchini Tanzania na yale maamuzi ya Dr. Slaa kujengwa siasa.
Kabisa Sande Shumari, katika yale yanayovuma mitandaoni leo hii ni mkutano wa waandishi wa habari uliofanywa na alikuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA huko nchini Tanzania, kwa kuweka wazi kile kilichomsababisha kujiweka kando kujihusisha na siasa na kwa nini hawezi kumnadi mgombea wa CHADEMA na UKAWA bwana Edward Lowassa kwa sababu ya kuwa na shutuma nyingi za ufisadi na rushwa, ambapo baadaye idhaa yetu ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia matangazo yetu ya saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki iliongea na mwanasheria mkuu wa CHADEMA bwana Tundu Lissu, ambaye naye alizijibu shutuma hizo na kusema hayo yote yanasemwa na Slaa kwa sababu amekosa nafasi ya kugombania urais. Mahojiano yetu na Tundu Lissu yalitembea karibu mitandao yote kama vile WhatsApp, Facebook, blogs mbalimbali, Twitter na vile vile kunukuliwa na gazeti la Mwananchi huko nchini Tanzania. Maoni yalikuwa ni mengi, lakini kwa uchache ni kwamba Kanyika Mchomvu anasema safi kabisa Tundu Lissu, mbona Slaa hasemi kama mshahara alikuwa akilipwa ili asigombee ubunge, maslahi binafsi yanamsumbua. Maholela Mganzu Nyaga anasema mimi nilijua hili mapema, ndo maana nilisema ujua Lowassa UKAWA ikulu ya wapinzani bado haijajengwa. Wilfred Karege anasema Slaa aliharibu mwishoni, inaonekana ana personal interest. Sasa kama ni kuonyesha ushujaa, embo waziseme kashfa nyingine. Na mwisho kabisa ni British Green Mam anasema sawa, ana uchungu wa kukosa urais, tunachotaka kusikia aliyosema kuhusu mgombea Lowassa ni kweli au uongo. Basi hayo ndiyo yaliyovuma katika mitandao hii leo.
Jeshi la Nigeria linasema vikosi vyake vilikomboa tena mji muhimu kijeshi na kiuchumi wa Gamboru Ngala kwenye mpaka na Cameroon. Msemaji wa jeshi la Nigeria, Kanali Sanu Kukasheka Usman, aliambia Sauti ya Amerika jana Jumanne kwamba operesheni hiyo ilijumuisha jeshi la anga na jeshi la nchi kavu. Kiongozi wa zamani wa waasi huko Kongo ajulikanaye kama Terminator amesema hana hatia kwa mashtaka ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu alipofikishwa mahakamani kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu huko The Hague, ICC, hii leo Jumatano. Bosco Ntaganda, mmoja wa waanzilishi wa kundi la M23, amekana mashtaka 18 dhidi yake, ikiwa ni pamoja na mashtaka 13 ya makosa ya kivita, kushambulia raia, kubaka, utumwa wa ngono na kufundisha askari watoto.
Shukrani kwa kutusikiliza na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Mary Mgawe, mwendeshaji Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja kutoka hapa Washington tunakuambia alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.